Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ο εργατικός σύνδεσμος Δημόκρητος αφιερώνει την επόμενη Κυριακή στην Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Για να μιλήσει για την ημέρα αυτή και με θέμα τις πρωτοπόρες ελληνίδες γυναίκες της Αυστραλίας, κάλεσε την διδάκτορα Κωνσταντίνα Αντούνη, ιστορικό πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μόνας. Έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ντούνη, την οποία και ευχαριστώ. Καλώς ήρθες και πάλι στο πρόγραμμά μας, Κωνσταντίνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Η χαρά είναι η δικιά μου και σε ευχαριστώ που πάντα υποστηρίζεις όλες τις εκδηλώσεις αυτές και που υποστηρίζεις και εμένα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχεις, τολμώ να πω, για δεκαετίες μελετήσει την γυναίκα, την Ελληνίδα, τη μετανάστρια, την εργάτρια εδώ στην Αυστραλία. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν όντως οι γυναίκες αυτές έχουν βρει τη θέση τους στην μεταναστευτική ιστορία. Οι κόποι τους, οι θυσίες τους, ειδικά από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα που ξεκίνησε το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αυστραλία, δικαιώθηκαν? Κωνσταντίνα, τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό?
Η έρευνά μου για δεκαετίες τώρα επικεντρώνεται σε λογοτεχνικά έργα που προέρχονται από την ελληνική διασπορά. Έχω ιδιαίτερη εκτίμηση για τα έργα των Ελληνίδων συγγραφέων της πρώτης γενιάς. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν τα εκτιμώ μόνο από λογοτεχνική σκοπιά, αλλά και από ιστορική σκοπιά. Τώρα, οι περισσότερες Ελληνίδες μετανάστριες νομίζω ότι δικαιώθηκαν όσον αφορά τις οικογένειές τους. Όχι όλες, έχουμε και τραγικές περιπτώσεις, τις γνωρίζουμε όλοι, στην παροικία μας. Αλλά σε γενικές γραμμές αγόρασαν ένα σπίτι, μπόρεσαν και επισκέφτηκαν την Ελλάδα έστω και μια φορά. Τα παιδιά τους τακτοποιήθηκαν και έγιναν και οι ίδιοι νοικοκυρέοι με δική τους οικογένεια και οι περισσότερες χάρηκαν εγγονάκια. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν δικαιωθεί όσο πρέπει σε επίσημο βαθμό. Όσον αφορά δηλαδή κάποια επίσημη αναγνώριση της προσφοράς τους στα παροικιακά δεδομένα, κάποια επίσημη καταγραφή της συμβολής τους. Φέτος σκοπεύω να δημοσιεύσω την διατριβή μου μετά από πολλά χρόνια και έτσι ελπίζω να συνεισφέρω έστω στο ελάχιστο σε αυτή την επίσημη καταγραφή των γεγονότων.
Τα τελευταία κάμποσα χρόνια τέτοιες ημέρες γίνονται πολλά αφιερώματα στις γυναίκες και πολλές Ελληνίδες καλούνται σε panels για να μιλήσουν για το δικό τους ταξίδι, για το πώς βρίσκουν τη θέση τους στον εργασιακό χώρο κτλ. Μιλάμε για νεότερες γενιές. Τι πιστεύεις εσύ ότι έχουν μάθει ή θα μπορούσαν να μάθουν οι νεότερες γενιές των Ελληνίδων της Αυστραλίας από τις πρωτοπόρες Ελληνίδες μετανάστριές μας?
Τα μαθήματα που μπορεί να πάρει η νεότερη γενιά είναι ατέλειωτα. Να δουλεύουν σκληρά, να σέβονται τον εαυτόν τους και τους άλλους, να είναι περήφανοι για την ταυτότητά τους, να γνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι να μαγειρεύουν σπιτίσιο φαγητό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Πάνο. Είναι ένα σημείο που νομίζω ποτέ δεν έχουμε δώσει την έμφαση που χρειάζεται σε αυτό, που ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοπόρες Ελληνίδες. Να μαγειρεύουν σπιτίσιο φαγητό. Να καλλιεργούν έστω και ένα μικρό περιβολάκι. Να σέβονται τους νόμους της Αυστραλίας, αλλά και να μην ξεχνούν ποτέ την καταγωγή τους, τα ήθη και έθιμά μας, την ελληνική γλώσσα. Και κάτι που η κόρη μου πρόσεξε προχτές, Πάνο, όταν πήγαμε στο Ευγιώτικο χορό. Και παρένθεση εδώ, πρόεδρος του Ευωϊκού Συλλόγου είναι η θεία μου, η Φιλίτσα Λεωνάρδου, που είναι 86 χρονών και ακόμα προσφέρει στην παροικία. Τώρα, παρόλο που οι γυναίκες της πρώτης γενιάς που παραβρέθηκαν εκεί προχτές θα ήταν από 80 μέχρι 90 χρονών, όλες σηκώθηκαν να χορέψουν, να γλεντήσουν. Μην το αψηφίζουμε αυτό το χάρισμα όσον αφορά την ψυχική μας υγεία. Την ικανότητα δηλαδή να χορεύουμε, να γλεντάμε, να το ρίχνουμε και λίγο έξω, όπως λέει και το ρητό. Και να τα ξεχνάμε όλα για λίγες ώρες κάθε τόσο. Να χαιρόμαστε τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι εγώ δεν μελετώ αυτή την παροικία από μια ξεχωριστή θέση ή τάση. Γεννήθηκα, είμαι γέννημα θρέμα αυτής της παροικίας. Και θυμάμαι ότι δουλεύανε τόσο σκληρά την εβδομάδα. Η μητέρα μου δούλευε μόνη της στο μαγαζί, την βοηθούσε ο πατέρας μου και μετά πήγαινε δούλευε νυχτερινός. Και όμως το Σάββατο βράδυ όλοι σε γάμους, όλοι σε χορούς. Κάπου το είχαν έτσι μια έμφυτη αναγνώριση της σημασίας του να ξεχνάμε εδώ και εκεί, όσο δύσκολες και να ήταν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά τους έσωσε πάνω. Τώρα μιλάμε συνέχεια για οικολογικά. Ξέρεις ότι το πλανήτη μας έχει σοβαρά προβλήματα, ότι μπορεί να μην αντέξουμε στο χρόνο, είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι φύτευαν κήπους. Κάποιος μου είπε, ξένος, Αυστραλός, ότι they really knew how to cultivate the land. Ήξεραν να μην πετάνε πράγματα. Ήξεραν να προσέχουν, να μαγειρεύουν υγιεινά φαϊτά. Μπαλώνανε τα ρούχα, δεν τα πετάγανε. Αυτά όλα βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να τα περνάμε έτσι ότι μιας άλλης εποχής. Ήταν ένα σημαντικό τρόπο ζωής. Αυτά τα κορίτσια που ήρθαν σαν μετανάστριες στην Αυστραλία, χιλιάδες κορίτσια πάνω, 18, 19, 20, άλλα 17 χρονών, αντιμετώπισαν τρομερά δύσκολες καταστάσεις. Θα αναφερθώ στις καταστάσεις αυτές στην ομιλία μου. Βάναυσε συνθήκες στα εργοστάσια, πρώτα απ' όλα. Μερικές φορές κακοποίηση μέσα στον ίδιο τους στο σπίτι από τους άντρες τους, οικονομικές δυσκολίες, το μαρτύριο της νοσταλγίας, η ανάγκη να μάθουν μια εντελώς ξένη γλώσσα. Και όμως, αντί να τις αποκαλούμε θύματα σήμερα, δικαιολογημένα τις αποκαλούμε ηρωίδες. Δεν το έβαζαν κάτω. Αγωνίζονταν ακούραστα στο εργοστάσιο, στο σπίτι, στην παροικία, χωρίς να παίρνουν ανάσα, για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Αυτή η αντοχή, αυτή η επιμονή, αυτή η υπομονή είναι που τις κάνει αξιοθαύμαστες, που τις κάνει ηρωίδες.
Ακούω συχνά γιατί έχουμε ανάγκη τέτοιες ημέρες όπως είναι η Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα ή στη μητέρα ή στον πατέρα κτλ. Το έχω ακούσει και από κάποιες κυρίες που προβάλλονται ως φεμινίστριες, για παράδειγμα. Έχει αξία να γιορτάζουμε εντός εισαγωγικών την Διεθνή ημέρα της γυναίκας?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάνω να γιορτάζουμε σαν παροικία και σαν χώρα την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μας δίνεται η ευκαιρία να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε πολλές δεκαετίες που μας δόθηκε το δικαίωμα να ψηφίζουμε και να σπουδάζουμε, για παράδειγμα. Επίσης μας δίνεται η ευκαιρία να αναλογιστούμε σχετικά με θέματα και κατευθύνσεις που πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα, είτε στα πλαίσια της παροικίας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης και σε παγκόσμιο πλαίσιο, αλλά ας περιοριστούμε στην χώρα στην οποία ζούμε. Στην ευρύ αυστραλέζικη κοινωνία, λοιπόν, η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά των αυτοχθόνων γυναικών μας, τις αβορίγινες, απαιτεί άμεση προσοχή και δράση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι πράγματι φλέγον θέμα. Είναι πάρα πολλά επίσης ακόμα. Όσον αφορά την παροικία μας, φυσικά και υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις, αλλά μιλώντας προσωπικά σαν πανεπιστημιακό, σαν ερευνήτρια, με απασχολεί ιδιαίτερα η καταγραφή της συμβολής των πρωτοπόρων Ελληνίδων μας. Γι' αυτό χάρηκα ιδιαίτερα όταν με πλησίασε η δυναμική Αγάπη Πάσχου, γραμματέας του Δημόκριτου, να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση.
Όπως είπες και στην αρχή, Κωνσταντίνα, η έρευνα που έχεις κάνει βασίζεται και σε αναφορές σε λογοτεχνικά κείμενα Ελληνίδων δημιουργών και νομίζω ότι έχεις ετοιμάσει κάτι για μας. Για πες μας λίγο.
Ναι, αυτό το ποίημα είναι της Γιώτα Κρυλή. Έχει τίτλο «Η Μηχανή». Το έγραψε πριν πάρα πολλά χρόνια η Γιώτα και είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Θέλω να τονίσω και πάλι πάνω, δεν είναι όλα τα κείμενα θλιβερά. Δεν είναι όλα τα κείμενα όπως θα ακουστεί αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κείμενο και μιλάει για πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, η μηχανή. Πατάω το κουμπί, η βελόνα ξεκινάει. Το γαζί γίνεται τρένο και σαν τρελό μοίρια ταξίδια κάνει. Κι εγώ κάθομαι ακίνητη, αμίλητη. Τα χέρια μου φτερά της προκοπής και η ζωή μου μια λεπτή κλωστή στο στρόβιλο της μηχανής. Το σώμα μου διάζει το μυαλό, το μούδιασμα γίνεται πόνος και ο κόσμος γύρω μου ένα σύννεφο. Τα παιδιά με τραβάνε, ζητάνε της αγάπης τα χάδια, μα μένα με τρώει η έννοια της δουλειάς να βγάλω πολλά κομμάτια. Ο πόνος μου γαζώνει το κεφάλι, μου μουδιάζει την καρδιά, και τα χέρια μου μένουν μουγκά στον παιδιόν μου το κάλεσμα. Και εκείνα χωλιασμένα πατούν με πείσμα το μαγικό κουμπί και βρίσκουν παρηγοριά στις οθόνες τα ψεύτικα θαύματα. Τώρα ο πόνος γίνεται καρφί, σφινώνεται στα σωθικά και σαν βελόνα με τρυπά η αυστηρή ματιά του άντρα μου. Η μηχανή σταματάει, η βουή της κυνηγάει το μυαλό, η ζάλη θαμπώνει τα βήματα. Και τα σπροκίτρινο χαπάκι φαντάζει σαν αντίδωρο.
Γνωρίζουμε ποια χρονιά το έγραψε αυτό η Γιώτα Κρυλή.
Φαντάζομαι κατά την δεκαετία του 70 γράφτηκαν αυτά τα ποίηματα. Το επόμενο κομμάτι είναι πρόζα, είναι από αυτοβιογραφία της Λίτσα Νικολοπούλου Γκόγκα, «Μερικές αλήθειες». Είμαι σίγουρη πάνω ότι όλες οι ακροάτριες αυτή τη στιγμή της πρώτης γενιάς, η κάθε μία θα έχει και την δικιά της ιστορία για αυτή τη στιγμή, για την οποία γράφει η Λίτσα. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, Θεός χωρέστην, δούλευε στο μαγαζί, στο Fish and Chips, και κάλεσαν ταξί οι πελάτες. Είμαι σίγουρη, όπως είπα, η κάθε μία έχει την δικιά της ιστορία. Λέγεται «Κοντεύω να γεννήσω». Αφού προχώρησε η εγκυμοσύνη μου και ήμουν στον τελευταίο μήνα, οι γυναίκες γύρω μου και οι άντρες ακόμη άρχισαν να με ειρωνεύονται και να μου λένε «Καλά βρε Λίτσα, εδώ θα το κάνεις το μωρό σου και θα το βάλεις στο box που βάζεις στη δουλειά σου, έραβε σε εργοστάσιο». Εγώ έσκυβα το κεφάλι και τους έλεγα πως πρέπει να δουλεύω για να βοηθήσω τον άντρα μου για την προκαταβολή για το σπίτι. Κάποια μέρα όμως δεν άντεξα και λιποθύμησα. Αφού μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και συνήλθα, τηλεφώνησαν σε ταξί και μαζί με μια συνάδελφο με έστειλαν στο σπίτι. Έτσι πηγαίνω ερχόμουν έως την ημέρα που μέσα στο τραμ με έπιασε κρύος υδρότας, ανυπόφορη πόνη, και αντί να πάω στο εργοστάσιο πήγα στο Queen Victoria Hospital και εκεί το απόγευμα έφερα στον κόσμο το παιδί μου. Έφερα μια καινούρια ζωή.
Πολύ ωραία τα λέει η Λίτσα Νικολοπούλου Γκόγκα, ναι, την οποία έχουμε φιλοξενήσει και στην σειρά του SBS, ποιήση στους αντίποδες. Μας απήγγειλε μοναδικά κάποια ποίηματά της. Κωνσταντίνα Ντούνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για όλα όσα μας είπες και μας απήγγειλες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Ήταν η διδάκτορ Κωνσταντίνα Ντούνη, ιστορικός πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μόνας. Η κυρία Ντούνη θα μιλήσει την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαρτίου του 2024 στις 2.30 το μεσημέρι στο Coburg Town Hall που βρίσκεται στη διεύθυνση 90 Bell Street στο προάστιο Coburg της Μελβούρνης, η οποία έχει προσκληθεί από τον εργατικό σύνδεσμο Δημόκριτος της πόλης για ένα αφιέρωμα στις πρωτοπόρες Ελληνίδες γυναίκες. Στην ίδια εκδήλωση θα υπάρξει και μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Το ταξίδι» με τους μουσικούς Άλκιστη Πιτσάκη, Ελένη Γιώτη, Άντριου Πάτρεσον και Ιάκωβο Παπαδόπουλο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και για όλους και είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.